الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 12 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1445 tukusanyika walillahi alhamdu wal minna katika msikiti huu Masjid al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa ajili ya kukumbushana na kuhimizana sana katika suala la kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abu Hashim hafidhahullah ametangulia kutaja baadhi ya fadhila kubwa sana alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabla ya hapo alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala za yule mwenye kukisoma hiki kitabu. Ni jambo muhimu sana kwa Muislamu kufahamu kuwa hii Qur'an hutoki ndani yake isipokuwa utakuwa mmoja katika watu wawili, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alik. Hii Qur'an anayeisoma imma itakuwa ni hujja yake yeye, bimaana kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya yeye kuingia peponi, kama tulivyosikia baadhi ya ahadithi alizozitaja Sheikh jazahullahu khairan, au iwe ni hujja dhidi yako, bimaana waisoma Qur'an lakini ikawa ni sababu ya wewe kuadhibiwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii Qur'an moja, kitabu cha ajabu sana. Kila ukikisoma, soma utakavyosoma, hakichoshi. Nenda kachukue kitabu chochote kingine, kasome mara ya kwanza, ukimalizia regelea mara ya pili, ukimalizia regelea mara ya tatu, mara ya nne utakitupa, ushachoka. Subhanallah. Ichukue Qur'an, kisome mara ya kwanza, mara ya kumi, mara ya mia, mara elfu. Kila ukisoma utamu ni ule ule. Kimewafanya majini walipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an wakasema, inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bihi. Kitabu cha ajabu sana, na ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia faradhi ya somu ya Ramadhani alianza kusema, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra faliyasum. Kuna alaka gani baina ya kutajwa kuteremshwa Qur'an katika mwezi wa Ramadhan kisha kufaradhishwa kufunga mwezi wa Ramadhan? Wanaovyoni wataja faida nzuri sana ndani yake. Hili jambo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha somu ya mwezi wa Ramadhan iwe ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kukiteremsha hiki kitabu katika mwezi wa Ramadhani. bimaana somo ya Ramadhan imefaradhishwa kwa ajili ya hii Qur'an, neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia waja wake. Hakuna yeyote atakayeshikamana na Qur'an isipokuwa atamnyanyua Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote. Na haya tutaeleza na ziada, lakini tizama, Jibril alayhi salatu wassalam ndiye malaika aliyeshuka na Qur'an, na yeye ndiye malaika mbora kabisa kuliko wote. Akamteremshia hii Qur'an Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndiye mbora kuliko mitume wote, na anaishikamana na hii Qur'an, ile rifa anayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akusema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, akafanywa yeye ndiye mbora kabisa. Huu muhadhara nitakwenda nao biidhnillahi ta'ala, ikiwa tutafanikiwa kumaliza katika nukta zinazofuata. Mwanzo biidhnillahi ta'ala tutagusia fadla na manzila ya hafidhu al-Qur'an katika hii dunia, kisha tuzungumzie pia fadla ya hafidhu al-Qur'an kesho akhira, kisha tutagusia fadlu hafidhu al-Qur'an wa atharuhu ala walidayhi, fadla ya kijana anayehifadhi Qur'an kwa wazazi wake, kisha nitamalizia kuelekea kwa walimu fadlu ta'limi al-Qur'an. Na yote haya yaingia chini ya manzila tu ahli al-Qur'an, cheo kikubwa walichopewa wale wanaofungamana na hiki kitabu adhimu. Nitakwenda katika kila nukta kwa kutaja ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazogusia hii maudhu' na utaka kuigusia. Mwanzo kabisa, fadlu wa manzilatu hafidh al-Qur'an fi dunya, hili twaligusia, au haya mazungumzo twayazungumza kwa ajili ya munasaba wa kuwa kufunguliwa markaz rasmi ya tahfidh al-Qur'an. Pengine labda kuna mmoja au wawili katika vijana wazazi wao wamewapendelea wahifadhi Qur'an, lakini hawajajua labda ule umuhimu wa kile kitu wanachokifanya na uzito wake. Pengine asa wakisikia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawapelekea wao kuwa na bidii na kujisukuma zaidi katika kuipigania hii fadhila aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ahadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni nyingi sana, zinazozungumzia fadhila za wenye kuihifadhi Qur'ani na kuisoma kwa wingi Qur'an, ikiwa kuna hadithi ambayo yaonyesha fadhila kubwa, au miongoni mwa hadithi zinazoeleza fadhila kubwa ya mwenye kuisoma Qur'an na kuihifadhi, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana watu wake katika watu wengi, ana watu wake hasa, kama vile mmoja wetu ana familia yake. Walillahi almathalu al-a'la, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana watu wake hasa, au ni watu wake vipenzi vyake. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua wa hasa. Bila shaka ikiwa wewe uko katika kikao hiki cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, utatamani kujua nani hao mpaka wakapewa
daraja juu kama hii, nani hao? Wallahi anaisikia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kubali kuwa wewe humo katika hawa masahaba. Wakasema faqila man ahlu llahi minhum, ni nani watu wa Allah katika watu, ni nani hao? Qala ahlu lquran, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu wa Quran, hum ahlu llahi wa khassatuhu, hao ni watu wa Allah, tena ni watu wake special, khasa, amewachagua hawa ndio watu wangu hawa. Walhadith akhrajahu al-Imam Ahmad wa sahahahu al-Mundhiri wa kadha al-Albani fi sahih at-Targhib wa at-Tarhib. Tuizungumzie hii hadithi na maneno wanaovyoni wakieleza hii hadithi. Fi hadha al-hadith yubayyin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam 'idama manzilati ahli al-Qur'an 'inda Allah. Hii hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam aeleza cheo kikubwa sana cha wale watu wa Qur'an mbele ya Allah, wa uluwa makanatihim, cheo chao kikubwa mbele ya Allah. Fayaqulu ahlul Qur'an, wanaovyoni wasema ahlul Qur'an, humul amiluna bihi, ni wale wanaoitendea kazi Qur'an, alqaimuna bihududihi wa faraidihi, wanaosimamia mipaka ya Qur'an, bimaana maamrisho yafuata na makatazo wajiepusha nayo na faradhi zake wazitekeleza. Alladhina yaqra'una alqur'ana tiwala 'amihim, wale ambao waisoma Qur'an mwaka mzima, wameshikamana na Qur'an, waisoma na kuifuata. Sasa ikiwa wewe ni katika wale ambao Qur'ani huisomi mpaka ifike mwezi wa Ramadhani, basi wewe humo hapa hapa haumo. Ikiwa wewe huisomi Qur'ani na kusudia makhurafi mpaka ifike wakati wa yatima, nenda kutafuta Qur'ani yafutwafutwa vumbi isomwe, yani imefanywa Qur'ani yasomwa kwa ajili ya maiti, basi kisha sahari sura moja ama mbili. Ha, mashaallah, ukiswalisha tarawih, mimi napata tabu na hao wanangu tukiswalisha pamoja tarawih, kila mtu kifika Yasin akwambia tukue wewe hiyo, kifika Yasin hiyo tukue wewe, kila mtu aogopa kuiswalisha, kwa sababu ukiteleza hapo utafurahi, utasikia kuna nini. Shfi, mbona tangu mwanzo tuwasikii insomwa al-Aama hapa, insomwa Arafa hapa, insomwa Maida, insomwa Nisa, hatukusikia kichochote. Sasa yabidi bwana, ikifika wakati huo kwenye tarawih, kabla hujaanza kuswalisha sema jamani, leo naswalisha Yasin, nawaomba, najua mwaijua nyote, kuna hawa wawili wako nyuma yangu, basi hawa tu wanikosoe. Sasa we ikiwa ni ule waongojea siku ya itima usome sura ya Yasin peke yake, na tukisema hivi si kuwa twadharau suratu Yasin, la, kuna watu wako hivyo, na hasome Qur'ani yote, asome suratu Yasin peke yake, hasa kwa makhurafi. Kwa hiyo haijui ya Qur'an wala hana alaka na Qur'an, huingii katika hao watu mpaka uwe wawadhib katika kuisoma Qur'an. Nenda nayo, ukifika mwisho anza tena suratul Fatiha mpaka Nas, ukimaliza tena Fatiha mpaka Nas, hivyo hivyo ndio uwe katika ahlul Qur'an. Nataka nieleze kitu hapa, sijaanza kuzungumzia fadhila za yule mwenye kuhifadhi peke yake. Hii fadhila aingia ndani yake hata asiyehifadhi Qur'an, lakini aisoma kwa wingi ile Qur'an na kuifuata, aingia katika hapo. Sababu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ahlul Qur'ani, amewaita ahlul Qur'an. Kwa yoyote anayeshikamana na hii Qur'an na kuisoma, yeye ni katika ahlul Qur'an, muhimu aisoma na kuifuata mwaka mzima, aisoma ile Qur'an. na ni makosa kwa Muislamu yapita mwezi wa kwanza, mwezi wa pili hujahitimisha Qur'an, waishi vipi wewe? Upati dhiki katika moyo wako? Yani yaenda miezi yapita, wakati Mola wako Subhanahu wa Ta'ala akwambia ladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu alqulub. Utulivu mkubwa sana wa ukosa, na huoni kuwa ni hatari uingie katika aya wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kuna watu waishi na dhiki wallah, na dawa yake akinyosha mkono tu hivi ataifikia, ana msaafu ameuweka karibu karibu hapo, wapigwa na vumbi tu. Lau kama angeuchukua akasoma juzu moja kwa siku, ingeweza kuwa ni sababu yeye kupata utulivu katika moyo wake. Ahlullah wa khassatuhu, ahlu karamatihi wa ihsanihi, summu bidhalika ta'dhiman lahum. Hawa ndiyo wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amiwatukuza na kuwafanyia wema, akawaita ni ahlul Qur'an kwa ajili ya kuwaadhimisha. Fahum awliya'uhu almukhtassuna bihi, kwa hivyo ni vipenzi vyake khasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni pongezi kwa watu wa Qur'an, shikamana nayo vizuri ili uingie katika watu hao. Lakini pia hii Qur'an kama nilivyotaja ni sababu ya Muislamu kupata rifa hapa duniani na kesho akhira. Na kuna hadithi ambayo yazungumza kwa ujumla jambo hili, hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هي ميزان الله أميويكا كواجواكي أتوانيانيوا وكتابه هيكي وينجينا نوينجينا أتوانغوشا كويكي كتاب كمودي. Yule atakayeshikamana na hii Qur'an akaisoma na kuifuata, huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua. Na yule atakayeipa mgongo Qur'an asiifuate wala kuisoma, huyu ataanguka. Hii hadithi mpaka kuitaja Umar ibn al-Khattab, kuna sababu imetokea, kuna kisa kimetokea ndio Umar akaitaja hii hadithi. Katika Sahih Muslim yarwi Amir ibn Wathila radhiyallahu anhu qissa riwayati hadha alhadith. Amir ibn Wathila apokea kisa cha hadithi hii, wa hiya anna Nafi' ibn Abd al-Harith al-Khuzai. Huyu Nafi' ibn Abd al-Harith al-Khuzai radiyallahu anhu alikuwa ni amir amewekwa na Umar amirul mu'minin wakati wake, amemweka Makka kwa yeye ndio amiri wa wapi wa Makka. Siku moja akatokea na dharura ya kusafiri, Nafi' ibn Abd al-Harith akatoka Makka, lakini nyuma lazima awache mtu sababu yeye ndio kiongozi, aondoka amwache mtu awe atashikilia nafasi yake pale kiasi cha kwenda safari na kurudi. Alivyotoka ikasudufiana pia Umar ibn Khattab yuja Makka, falaqiya Umar radhiyallahu anhu bi'Usfan. Nafi' akakutana na Umar katika sehemu ijulikana kama Usfan. Umar alipomuona huyu mimi mmemweka amiri kule, afanyaje hapa? Na nyote mwamfahamu Umar, alikuwa na fimbo atembea naye, durratu Umar. Na ile fimbo ile ukifanya mchezo wewe inshallah utauwe utakayekuwa, lakini ukifanya mchezo atakuchapa na ile fimbo sawa sawa. Piga fimbo hiyo. Azunguka nao kila mahali. Aitwa Durratu Umar. Na hii ndio yule mubtadi aitwa Sabir. Alipokuwa yuzungumza zile shubuhat kule Iraq. Umar akamwambia Abu Musa al-Ash'ari, mimi nataka kumuona huyo bwana. Akamwambia ikifika msimu wa haji atakuja, nitakuonyesha. Umar akaomba dua, ya Rabbi nikutane naye huyo bwana. Kazi yake ni kutoa shubuhat. Mbona aya hii yasema hivi, aya hii yasema hivi, hizi hazigongani hizi? Kuna watu wapenda hivyo, kuna watu tabia zao, hata kwenye wanafunzi kuna watu wanketika masabira, enona wana tabia hizo, mbona hapa yasema hivi, hapa yasema vile. Nilikuwa nitakueleza tu kidogo ile kazi ya fimbo nini. Mara akaja kweli Madina Abu Musa al-Ash'ari, akamwambia Amir al-Mu'minin, huyu hapa ndio yule nilikutajia. Akamwambia njoo. Wewe ndio ulikuwa wauliza kadha wa kadha wa kadha. Sema ndio. Mwanzo akamchukua kilemba chake akakivua hivi. Amwambia ningekupata kipara mwanzo ningekukata kichwa. Sababu katika sifa za Khawarij wao wadumu kunywa kipara. Si kwa kunywa kipara ni haram la, lakini daima hawachi nywele zimee. Kisha akaanza kumtandika fimbo. Piga fimbo, piga fimbo za kichwa. Tandika fimbo. Kisha yasema mfungeni, we hurudi kwenu. Kafungwa mpaka akapoa poa kidogo. Sema mleteni. Kampiga fimbo tena, chapa fimbo za kichwa mpaka katika katika kichwa. Sema mfungeni. Kisha mleteni tena siku nyingine. Akamwambia ya Amir al-Mu'minin, in aradta qatli fa ahsin qitlati, kwa ahsan nizako, kama wataka kuniua niue vizuri, nikate kichwa nife. Lakini hii kunipiga piga hii kila siku, wanipiga waniwacha, wanipiga waniwacha, kama wataka kitoke kile kilichoko kwenye kichwa changu kishatoka. In kunta turidu an yakhruja ma kana fi ra'si fa wallahi qad kharaj, kama ni ule ujinga nilokuwa nao ule ushakwenda wote, sina tena, nishatubu. Ndio akamwacha. Mimi usema hii fimbo ingelikuwa leo ingemsaidia sana Umar kwa mahurafi. Kishikwa huo hurafi, we utawacha ubida ama wasi wacha fimbo? Ufikiri kungelikuwa na bida leo? Wallahi sisi tuishi katika asri tuahitaji sana fimbo ya Umar kwa wengi katika watu. Subhanallah. Umar amemkuta huyu bwana Usman, wafanya nini hapa? Mimi si ninakuweka wewe amiri wa Maka kule, kwa hivyo ni lazima awe na sababu nzuri ya kujieleza. Na umemwacha nani kule? Qala Umar, man istamalta ala ahli alwadi, yani Makka, umewaachia nani watu wa bonde la Makka huko? Faqala ibn Abza, nimemwacha kule ibn Abza, ni huyo mtu aitwa ibn Abza. Qala wa man ibn Abza, huyo ibn Abza nani? Mbona mimi simjui? Qala maulan min mawalina, ni mmoja mtumwa katika watumwa wetu. Nimwacha kule mtumwa ndio kiongozi wao. Qala fastakhla alayhim maula, yani umemwacha kule awe atawaangalia watu. Mtumwa yani ule mtumwa anaweza kufanya nini? Sikiliza jawabu. Qala innahu qari'un likitabillahi azza wa jalla, yule bwana ni msomi, amehifadhi kitabu cha Allah, amehifadhi Qur'an. Wa innahu alimun bil fara'idhi, na ni mwana wa chuoni anayejua fara'id, ilmu ya mirathi vizuri sana. Umar alipomsikia yale maneno akamwambia haya maneno, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Tizama Makka kulikuwa na Makuraishi, wakaekewa mtumwa juu yao kwa sababu ya neema ya kuhifadhi Qur'an aliyopewa huyu bwana. Na mpaka leo hifadhi Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hapa hapa duniani kabla ya akhira, Allah subhanahu wa ta'ala akupa izza vile itakavyokuwa. Ukihifadhi Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua. Kwa kuna dalili ya wazi anna Allah yarfa'u min sha'ni hafidh al-Qur'an wal'amilina bihi. Allah unyanyua wale wanaohifadhi Qur'an, lakini kwa sharti wakaitendea kazi. Wayadhau sha'na al-mudayyi'ina lihaqqihi, na wale wanaopoteza haki ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala huangusha. Na hii rif'a yaingia ndani yake hapa duniani kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwafanya wakazungumzwa kwa uzuri, isipokuwa kwa watu waovu, hao hawahesabiwi. Kuna watu hawapendi kuwaona vijana wamehifadhi Qur'an, waifuata, wameshikamana sunna, hili jambo la wakera, wako hao. Sasa wale hawahesabiwi, wale wanaoangaliwa ni watu wa kheri, kuwa hapa duniani huwaheshimu wale waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kesho akhira kuna manzila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimewatajia kuwa kila anayefungamana na hii Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua. Angalia ibada, miongoni mwa ibada tukufu katika Uislamu, nguzo ya pili katika Uislamu, ibada ya swala ni miongoni mwa ibada adhimu katika Uislamu. Na utukufu wa ibada ya swala Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia anayetangulia katika swala nani? Ni yule anayesoma zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, aliyehifadhi zaidi kitabu cha Allah. Hadithi ya Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam qal ya ummul qawma أقرأهم بكتاب الله. والحديث رواه الإمام مسلم إلى آخره. أو إمام كتك إبادة صالة يولي أن يفاذ زيد قرآن. أقرأهم بكتاب الله سيانا يسوم زيد قرآن. سبو يزاكو يسوم ويكيو هكو يفاذ وكينجيزو صليشة هو يفاذ. لكن هو أمي يفاذ لقرآن atangulizwa yeye mbele katika ibada tukufu ya sala. Na hii yaonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amemnyanyua mwenye kuhifadhi Qur'ani hapa duniani, kwa akamtanguliza katika ibada tukufu ya sala awe mbele. Kwa hii hadithi iko wazi, waqad dalla zahiru alhadith ala 'idami manzilati hafidh alquran almutqin liqira'atihi. Hii hadithi ni dalili ya cheo kikubwa cha mwenye kuihifadhi Qur'an, tena akawa ni mutqin katika kuisoma ile Qur'an. Wa annahu huwa almuqaddam fi imamati an-nasi mutlaqan idha kana ya'rifu ma tahtaju ilayhi as-salatu min al-fiqh. Na kuwa yeye ndiye anayetangulizwa katika kuwaswalisha watu. Lakini wanaovyoni wasema ikiwa ameisoma ile swala ajua fiqhi ya swala. Na hapa nitaelekea kwa wanafunzi wenzangu, kuwa isiwe utaihifadhi Qur'ani peke yake ukaona basi mimi nishakuwa mwana wa chuoni, nishakuwa msomi. Aa, bali ile Qur'ani yataka wewe uifahamu, na uwezi kuifahamu mpaka usome, utafute ilmu ya kisheria ili uielewe ile Qur'an unaoisoma. Kwa haitoshelezi kuwa umehifadhi Qur'an peke yake. Na ndio maana waweza kumwona mtu amehifadhi Qur'an alhamdulillah, lakini akapishwa aswalishe, kuna sehemu akasahau. Sasa kituko ni kuwa hajui alichokisahau ni nguzo ama ni wajibu ama ni mustahabu katika swala. Sasa pale ndio yaje sasa. Kuna msikiti mmoja, wajua mimi kila nikiona mwalala na watoa kidogo na waregesha, ndio maana muona katikati hapa anazungumza kitu. Kuna msikiti hapa Mombasa, si utaji, jamaa waliswali rakaa tatu isha, yule imamu akakaa rakaa tatu, kama jamaa wakawa ni nne ya tatu, ya nne ama ya tatu. Sheikh Falah Mundakar rahimahullah bishay bishay yudhkar aileza ili tukio pia ilitokea wakati wa imamu Saadi rahimahullah, kwa siku moja aliswalisha rakaa tatu na zafazi we nne, ima ni dhuhuri, asr ama isha. Ikawa wanafunzi waogopa kumwambia shekhe hapa, kwa ile heshima walikuwa nao, unsahau ama sisi ndio tumkosea ama ni shekhe amekosea. Watu wakawa hawana uhakika. Kuna mzee mmoja amekaa kando yuko kimya kama Said pale, Said Kasim vile amekaa kando aangalia tu watu wazozana. Akaulizwa, wewe wasemaje? Akasema, mwataka nseme lakini msicheke, mimi bwana nina maduka manne, nikiswali raka ya kwanza napiga hesabu ile la kwanza, ile raka ya pili, sasa ninafika duka la tatu la nne sikufika, kwa hivyo nina hakika shekha zaisha tatu, hiyo nina hakika. Ikabidi wasimame swali ya nne. Almuhim, mimi sizungumzi huko, hapa Mombasa imamu kaswalisha raka ya tatu ashamaliza salamu, jamaa wakaanza kusema baada ya swala, hapa tunswali tatu ama nne? Jamaa wakasema la, ni tatu. Wengine wasema nne, tatu. Sasa tufanye nini? Angalia imamu washauriana na watu, tufanyeje jamaa? Jamaa wakasema situongeze hiyo moja, hiyo moja tuongeze. Wengine wakasema kwa vile tumezozana hapa itabidi tuanze tena upya, fahamu? Kwa sababu tushazungumza zungumza hapa, ingelikuwa tujazungumza tungeongeza moja, lakini sasa tushazungumza tuongeze tuswali tena upya. Imamu akasimama akaswalisha raka nne tena, zikawa ngapi? Saba, zenyewe zahitaji sujudu sahu hizo. Sasa haitakikani iwe hivyo, ni kuwa wewe unayewaswalisha watu watakana ujue ahkam zinazofungamana na swala. Na ndio hapa itakuwa katika hizi marakiz zetu tunazohifadhisha watoto wetu Qur'an, watakikana wanaohifadhishwa Qur'an aqal shay wafundishwe yale yanayofungamana na swala zao, bi maana wafundishwe wudhu, tahara na yale yanayofungamana na kitabu tahara, kisha wafundishwe swala, kitabu kizuri sifatu sala ni Sheikh Al-Albani kwa mfano wafundishwe, kwa sababu wao kesho ndio watakaokuwa maimamu wetu watuswalisha. Kwa hiyo wao wafahamu ahkam zinazofungamana na swala. Asa hivi vitu ambavyo mtu anaweza kuviona ni vidogo, lakini vina dharura sana kwa yule anayehifadhi Qur'an. Ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah. Hapa duniani Allah amemnyanyua kwa yeye ndo amewekwa imamu, na hii wanaovioni wasema kwa sababu Qur'an ndio muongozo wa kila Muislamu, ndio imamu wa kila Muislamu. Kwa aliyehifadhi ile Qur'an pia akawekwa mbele, yeye ndiye atangulizwa katika kusudisha. Pia katika fadhila kubwa za huyo anayehifadhi Qur'an ni baada ya kuondoka hapa duniani, bimaana katika barzakh, anapokwenda safari yake ya kuondoka duniani, pia yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea nafasi kubwa sana na manzila kubwa sana mpaka kwenye kaburi. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. متومة صلى الله عليه وسلم كتكيدي تكيو لفيتا في أحد. ناني أجوا فيتا في أحد من توكيو موكا ونغابي سينيو شيء متكيدو لنا أجوا هيلي سيكي لم تلفام أم بأي وكمبوكا فيتا في أحد في لكو موكا ونغابي إكي وصوت يتجيو يابا ونفونزي. نعم نمتو انتاجا عموري انتاجا. Aha.
na atusaidia. Tafadhali. Ahsant Ilyas, sio fi sanati thalitha min alhijra, mwaka wa tatu hijra, kulitokea vita vya Uhud. Allati stushhida fiha 70 min as-sahabati radiyallahu anhum, sabini katika masahaba waliuawa katika vita vya Uhud. Na kwa kuwa kulikuwa na mashaka na uzito sana katika hivi vita uliompata Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliobakia katika masahaba, ikawa kuna uzito kumchimbia kila mmoja kaburi lake kando. Jabir asema kana yajma'u baina ar-rajulain min qatla Uhud, alikuwa akiwakusanya wawili wawili watatu katika kaburi moja, akiwazika kwenye kaburi moja, kila mmoja aweko kwenye mwanandani wake, lakini wawili watatu, au wote aweka kwenye mwanandani mmoja, mtanguliza wa kwanza, kisha nyuma yake wa pili, kisha wa tatu. Kwa ikabidi wawazike kwa namna hiyo. Lakini hapa sasa ndio kwenye fadhila ya kuhifadhi Qur'an. Thumma yakulu, husema ayyuhuma, akiwa kwa wawili, ayyuhuma aktharu akhdhan lilqur'an, katika hawa wawili ni nani aliyehifadhi zaidi Qur'ani? Kabla hajaweka pale kwenye kaburi, auliza mwanzo, sababu alikuwa akichimba lahd. Lahd ni tofauti na sisi tunavyochimba shak, sababu kwetu ni mchanga. Ukichimba lahd itaanguka, lakini nchi za kule ardhi yake ina nguvu, kwa hivyo yachimbwa lahd. Kwa hivyo atamuingiza mmoja kisha wapili nyuma yake. Sasa nani aliyehifadhi Qur'ani zaidi katika hawa wawili? Fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, akiishiriwa kwa mmoja katika wale wawili kuwa huyo amehifadhi zaidi, basi amtanguliza mbele katika kumtia pale kaburini kwenye mwanandani. Mwanzo mtanguliza mbele. Fadalla alhadith ala taqdimi alafdali fi alqabri, kuna wavyoni wasema hii hadithi ni dalili ya kuwa yule aliyembora ndiye anayetangulizwa katika kaburi. Wa anna atafdila yakunu bihifdhi alqur'ani, na ule ubora wapimwa kwa kuhifadhi Qur'ani. Ule ubora ulikuwa ukipimwa kwa kuhifadhi Qur'ani. Kwa hivyo wanaovyoni wakasema wa hakadha takunu makanatu hamilil Qur'an inda tartibi manazilin nas wa hakadha yanbaghi, hivi ndivyo inavyotakikana kiwe cheo cha yule aliyeibeba Qur'ani katika kifua chake. Wanapowekwa watu katika manazil, katika vyeo, awe atawekwa juu. Fa aktharuhum hifdhan lilqur'ani aulahum bitaqdim fi alhayati wa ba'da almamat, aliyehifadhi zaidi Qur'ani ndio aula zaidi kutangulizwa katika uhai wake na baada ya kuondoka duniani. Hizi fadhila tulizozitaja zafungamana na dunia mpaka kaburini. Hasa kuna fadhila za akhira, na hizi ni kubwa zaidi. نسأل الله من فضله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة أتامبي وصاحب القرآن. نهابا كن اختلاف كوب بين ونوفيونك وصاحب القرآن لزيم أو يميفذ القرآن أو لا هي سيما لباكي, lakini tuna uhakika kuwa anayehifadhi Qur'an ni sahibul Qur'an. Hii hatuna shaka. Shaka iko kwa yule ambaye hajahifadhi Qur'an, iwe isoma kwa wingi Qur'an. Je, yeye ni katika hawa? Anapoingia peponi ataambiwa maneno haya: Iqra was'ad. Soma upande daraja peponi. Soma upande daraja. فيقرأ ويصعد بكل آية درجة. كيو أتكوى يوصوما وكل آية أنا ويصوما أتباند درجة موجة. يتكى تفهم ألي بوزتاج يمتوم صلى الله عليه وسلم درجة ذا ببون بين موجة نابيلي ني بين السماء والأرض بين أنبين ونأرض درجة موجة ببون بكى يبيلي. Sasa anayesoma Qur'an kila aya moja
anaoisoma apandishwa daraja moja. Hatta yakraa akhira shay'in ma'ahu. Na hapa ndio wanaoviona wakasema hapa anayekusudiwa ni hafidhul Qur'an, mpaka atasoma ile aya mwisho aliyohifadhi. Kwa ikiwa hakuhifadhi yote, atasimamia pale alipohifadhi. Ana juzu ngapi huyo? Tano, enda tano. Ana ngapi? Kumi, enda kumi. Asoma huko akipanda. Fayurshidu hadha alhadith ila darajati ahli alquran wa manazilihim fil janna bihasabi ma hafidhu min alquran wa qara'u wa 'amilu bihi. Kwa hii hadithi yatuonyesha daraja za watu wa Qur'an na manzila yao peponi kulingana na vile walivyohifadhi hii Qur'an na kuisoma na kuitendea kazi. Na kuna athar, ingawa ni dhaif, nitahitaja tu. أم الدرداء رضي الله عنها لمولزة عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن جمع القرآن ما فضله على من لم يجمعه. فضلك النيني بين يولى ليفاذي قرآن يولى أنباك ويفاذي كيشو بيبوني. فقالت عائشة كمنبية إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. إدادي يا درجة بيبوني نكو إدادي يا آية ذا قرآن. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. أتكبو إنجي يبيبوني عليه فذي قرآن يوتي هكونا أتكي كواجيو ياكي يلو أتكواجيو كبيس. ساسا أسكي حديثي كما هي كيشا ويوا كبالي تكيلا سيكو كبالي بالي ويونا أباري سكي لوغو kujioni kama wajibakisha nyuma. Si lazima uwe hafidh yote, nikizungumzana na kusudia wale watu wazima labda mani, si lazima yote, lakini angalau basi juzu amma, angalau mmejaribu jaribu juzu amma na hifadhi kuanzia amma paka nasi pole pole, kila siku hifadhi aya mbili au tatu peke yake, lakini jiwekee muda kila siku na hifadhi. Usiseme uwezi kwa sababu ya umri, tarehe itakuita mrongo, kwa sababu masahaba walisilimu wengi wakiwa umri wao ni wakubwa, wengi walisilimu wakiwa ni watu wazima, na hivyo hivyo wakaweza kuihifadhi hii Qur'an. Shida yetu sisi tuna sababu nyingi, wacha kuhifadhi kitu kikubwa, kuisoma tu Qur'an. Kuna wengi katika ndugu zetu hawakufanikiwa pengine labda kwenda kusoma wakiwa wadogo, muda ulipita, pengine labda alipokuwa mdogo alikuwa matata matata, hakusoma. Haimaanishi kuwa katika ukubwa wako wewe huwezi kuisoma Qur'ani. Alhamdulillah, misikiti Ahlus Sunna imefunguliwa, iko wazi, nenda anza kaida, wala hakuna aibu yoyote. Alif ba ta, soma pole pole, leo najua hiki, kesho najua kile, kisha utaona ule utamu baada ya wewe kuingia kwanza kuisoma Qur'an. Usione haya sheikh, watu waone haya wafanya mambo ya ajabu ajabu bwana, waona wewe haya usoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa ambao wengi katika watu wazembea. Sasa tuiangalie hii Qur'an na mwenye kuhifadhi na fadhila yake kwa wazazi wake. Na hapa ni katika kuwahimiza wazazi kuwahifadhisha watoto wao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi ukimsomesha mtoto wako dini yake na mwanzo kabisa kitabu cha Allah, huwezi kujuta hata siku moja. Hata wacha nitumie lugha hii, hata mtoto wako akiwa mzuka tize, hashiki danda head, apata kila siku zero, lakini yuenda tu alif alif ba ta ba ta, huyo wamwona iko hivyo, wallahi ukusikitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi ukusikitu mbele ya Allah. Lakini wenda kule kwa dunia ukaiboresha dunia kuliko akhira yako, ukaanza afu apple afu apple, kumbe hayumwa. Kama sahibi yangu mmoja, ilikuwa tukiwa shule wakati wa kuandika composition, basi Allah izi khair yule aliyebandika zile chati panye kwenye ukuta, ile composition inaandikwa petrol si nini, zile parts of the flower ile inaandikwa mwanzo. Kisha siwajua shule zetu 844 yuangaliwa grasshopper, huyo ana sehemu nyingi za mwili andikwa abdomen mpaka yaisha, anaandika parts of the flower na parts of the insects ni nini hizo. Wallahi akimaliza kuandika zile si maneno yashaisha, ainua deski ya kichwa ndani walala mpaka tuambiwe haya stand up, wasimama, akitoa karatasi yake tupu ina zile zile zilizoandikwa kwenye ubao. Na kila siku afanya hivyo, kila siku ikifika katika composition basi utamwona huko hivyo. Kila siku kwa hivyo. Sasa huu si hasara tu, wewe walipa fees walipa yuenda tu, si hasara hii huku. Huyu pia hajui, sio tioji huu mwingine pia maskini pia kichwa chake kizito, lakini yuko katika jambo la ibada, wapata thawabu wewe vile takavukua. Sasa ndio waona wazazi wawili, yule mmoja alimshughulisha mtoto wake kumsomesha dini, na wala haimaanishi kusoma dini ufai kusoma dunia, aa, amemsomesha dini yake mpaka alipofika, akimaliza bwana ile shahada yake ya mwisho yongojea ampata rasib amfeli, yani mfano amfeli, na yule mwingine kule ankwenda vizuri mpaka mwisho, anjisukuma mpaka mfika, akifika kule mwisho haya result yasemaje, every day eat eggs, yani e zote e akuletea baba napata reki e. hapo ile mzazi amsikia sema nini, wallahi mmepoteza pesa nyingi sana, singefungua biashara, yani mpaka ningefungua biashara. Lakini yule kule ampata rasib, yule baba sema nini, ya rabbi mimi ninajaribu upande wangu lakini haikujaliwa, alhamdulillah zile pesa zilizotoa zote zile atakwenda kulipwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ajr. Kwa hivyo vile itakavyokuwa mzazi, hutojuta kwa kumsomesha mtoto wako dini. Mimi nakwambia huwezi kujuta hata siku moja kwa kumsomesha mtoto wako dini, hiyo chukua. Haya, tuangalie fadhila ya huyu mtoto anayehifadhi kitabu cha Allah kwa mzazi wake. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وتعلم وعمل به. من قرأ القرآن من يكيسوم قرآن بمعنى كأن مالي أكيسوم قرآن كسومشه فأحكمه وأتقنه وحفظه عن ظهر قلب أكيفاذي كموهم إلى قرآن وتعلم وعمل به كيشا كجفونزا أكيتن ليكازي ونوفيون سيما. وهذا قيد مهم وشرط صريح يدل على أن هذا الأجر والثواب لصاحب القرآن ووالديه لا يناله إلا من عمل بالقرآن. متون صلى الله عليه وسلم وتعلم وعمل به كهي فضل إليه تجوهابا هايباتي يولي أسيي تندي كازي قرآن مبكا أي تندي كازي قرآن ديواباتي هي فضل تتكوي تجوهابا فضل يكنيني ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ولو زازيوكي وويلي بمعنى باباكي نماماكي وتفيشوا سيكو يا قيامة تاجي كما اللي تاجي لنفلمي كوني فيشو فياو لنور ضوءها مثل ضوء الشمس كنغارا كواكي ني كما مفانو وكنغارا كواجيوا sio fahamu jua. Leo jua kama jua likitoka linapiga sehemu ngapi? Hata muasheta ngapi nyia mwezi kuifikisha Mombasa nzima yake ing'are kama vile jua? Hakuna. Sasa fikiria hivyo. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mfano wake ni kama nuru ya jua itiwe ndani ya chumba, ile nuru itakavyokuwa ya ile taji watakaovishwa wale wazazi. Wayuksa walidahu hullataini la yuqawamu lahuma ad-dunya, kisha watavishwa na nguo ambayo kima yake dunia na vilivyomo ndani yake haiwezi kufikia. Bimaana lau kama watu wa dunia watakusanya kila kitu walichonacho kununua hawawezi. Fayakulani, wale wazazi watasema hivi wanapoona ile sharaf na utukufu Allah aliwapa, watasema bima kusina hadha, sisi tumevishwa haya kwa nini? Tumfanya lipi kubwa sisi hata tupewe haya yote? Fayuqalu bi akhdhi waladikum alquran, kwa sababu ya kuhifadhi mtoto wenu Qur'an. Mempeleka mtoto wenu kuhifadhi Qur'an, hii ndio fadhila. Haya wazazi, hii ndio fadhila kubwa mno, utukufu mkubwa mno mtakaopata. Lau kama kila mzazi hata kama mtoto mmoja katika nyumba yake atamuhifadhisha Qur'an ili kuitafuta hii fadhila, na yule mtoto akaisoma Qur'an ukamlea malezi ya sawasawa akaitendea kazi ile Qur'an, hii ndio ajiri yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila kubwa sana. Nasallallahu min fadhli. Hiyo ni kwa wazazi. Kwa wazazi, tusidharau jambo la kuwasomesha watoto wetu Qur'an, tusidharau jambo la kuwahifadhisha watoto wetu Qur'an. Leo kumekuwa na hali ambayo hairidhishi wallahi, mtoto asomeshwa dini akifika darasa la saba. Mimi nazungumzia ile system ya zamani, hii sasa siielewi, lakini akifika darasa la saba ni class 7, wakati wetu walikuwa fanya nini? Atolewa madrasa, kwa sababu madrasa yampotezea wakati wake, atakikana a concentrate kule ili afanye vizuri kuanzia 7. Sasa akifika 8 ndio hana time kabisa ya kusoma dini yake, kwa hivyo yuwaacha yule mzuri, yuwaacha kwa mwaka mmoja kisha atarudi. Na hiyo kurudi bahati nasibu, manake yule mtoto waweza kuwa shazoea kukaa nje asomi akawacha kabisa. Na wengi walikwenda hivyo, wengi walikwenda hivyo. Ukamwona yule mtoto kwa ile miaka ambayo ni ya dharura sana kusomeshwa dini ndio yuachishwa, sababu kule chini alikuwa afanya mchezo, labda pengine ni mtoto haelewi afanya nini. Sasa amefika ile miaka 13 14, pale ndio yatakana alishwe dini kisawa sawa, pale ndio wewe wamtoa yule mtoto wampeleka kwingine. Alafu kuna jambo lingine nitawaambieni la kuonyesha vile sisi twazembea. Sisi ukiwa wewe wasimamia hizo maraki zinani, utaelewa hilo. Walimu hapa waelewa. Ikija mambo ya malipo, atakana mzazi alipe kule shule kule. Na mimi nikisema hivi, sije mtu akanielewa kuwa ni haramu kusoma shule. Tuzungumza waqi ilivyo, ni ukweli. Masha Allah, yule mzazi atahakikisha kuwa ammaliza kila kitu, lakini upande wa madrasa do yule maalim atapewa maneno mpaka akome. Manake yuwajua, kama wewe ni mkweli huwezi kumfukuza yule mtoto, utasema sasa nitamfukuza na msomesha dini yake. Na yule mzazi ukimfukuza, ndio yuwataka yeye hata habariana, amweka mtoto nyumbani acheze habariana, kwa sababu tumelishwa sisi psychologically tuona kuwa hatuwezi kuishi ikiwa tutasoma elimu ya dini. Nitakuambieni kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala, tumesoma mwanzo kabisa kuwa ana watu wake hasa, inna lillahi ahlina minan nas, ana watu wake hawa hasa kabisa, amewachukua ni vipenzi vyake. Hivi kwa mfano wewe una akili yako, wewe mzima mtu mkarimu na akili yako una adabu zako, alafu una mke na watoto wako, si ndio watu wako hasa wale? Watu wako wale. Hivi yaingia akilini kuwa huwashughulikii wao katika kula kwao, katika kuwatizama mambo yao wanayohitajia nafaka, huwashughulikii? Itakuwa huna akili wewe ikiwa huwashughulikii wale. Mwenye akili atawashughulikia watoto wake, jamaa zake, atawaangalia vizuri kabisa. Huyu nani? Binadamu tu. Walillahi almathalul a'la. Hivi Allah awe na watu wake hasa kisha watupe? Wewe wamdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Yaani wewe wadhania kuwa huyu aliyekaa ahifadhi maneno ya Allah ambaye yeye ndio yotoa riziki subhanahu wa ta'ala, atampa riziki kafiri Bill Gates amfanye bilionea sio nani yule, sio kichwa kibovu yule ambaye yafikiria kuua watu yule, kisha huyu aliyehifadhi Qur'an atalala na ndaa, hana kitu, njaa tupu? Wewe wamdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kuna baadhi ya wazazi akili zao ziko hivyo, wallahi alazim wako ambao akili zao ziko hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wengi kati yetu sisi ikitajwa riziki afikiria tumbo lake tu, yeye hajui kuwa riziki ni vitu vingi sana. Ilmu yenyewe riziki, alafu ni baraka katika riziki, si wingi wake. Kwani wangapi wana pesa nyingi sana lakini roho chafu kweli kweli, aishi na dhiki kweli kweli, na pesa anazo salala. Kuna mmoja ana uwezo mkubwa sana, lakini akienda akinunua nanasi ama akinunua embe pale sokoni, atajua yule muuzaji sokoni kwa kumkuja mtu hapa. Wakati ule nakumbuka sisi wadogo kulikuwa na mwalimu mmoja alikuwa na uwezo wake, enda kununua nanasi sio kama niembe pale majengo sokoni pale. Yule muuzaji nanasi, nanasi kubwa lile wakati ule, sasa hivi sijui bei gani, anasema shilingi 20. Yuangalia kando kusema 18. Angalia kando. Sasa hizo shilingi 2 ukimpa huyu ndio mpunguza nini? Tena yasema hivyo 18. Kisha ziba mdomo wake. Yaani hata aonekane kama mwema, yapunguza 2 tu. Ana lazima sasa mtu kama huyu wewe. Ya nini kuwa na pesa sasa? Ya nini kuwa na pesa? Ndio hawa waliokimbia chuoni hao. Waliokimbia madrasa ndio hawa. Amfundishwa kule yeye ajifikiria yeye tu. Kisha yule mzazi ndio amuona lalamika, mwanangu mmemsomesha, mimi mmetoa pesa zote, leo ameoa nisahau. Leo atakaje basi, ana familia yake. Tena yeye sema kizungu, I have my own responsibilities. Hapo ndio utamtambua. Hukumsomesha dini kwa upati hasara, wala hatokufa na njaa, wala hatolala njaa, na kuhakikishia na wewe talib ilm. Sasa hivi shetani kila saa yakujia kwambia, alafu utakuwa na wako watu aina mbili, wako watu, kuna shayatinul ins na jin. Wale shayatinul jin wewe umuone akwambia wewe utakula nini, alafu usisome Qur'an hapa kulani, alafu wewe humuoni wewe, lakini wewe ingia waswasa. Sasa kuna na wale binadamu ambao wajifanya wajuaji. Mtoto wako asoma nini? Ahifadhi Qur'an. Alafu atafanya kazi gani wewe? Atafanya shughuli gani wewe bwana, akili yako nzima wewe? Wengine tu mpaka wengine hutungiwa kuwa wanawazimu kwa kufanya vile wanavyofanya. Wangapi tumesikia, wangapi, wangapi? Subhanallah. Kwa hivyo wazazi, twakosa fadhila nyingi sana hizi. Na mtoto wako akihifadhi Qur'an, narudia tena, haimaanishi hasomi elimu ya dunia. Na pia nakutahadharisha usiwe katika wale ambao utamleta mtoto wako kuhifadhi Qur'an kwa sababu ya dunia. Kuna wengine waleta watoto wao, muulize yule mzazi, kwa nini unamleta mtoto hapa? Nasikia akihifadhi Qur'an atakuwa yuwapasi skuli. Wacha tu nisiseme kitu, lakini wallahi yaudhi roho sana. Yaani kumaanisha wewe ufanya jambo la dini kwa ajili ya dunia, yaani hutaki ajiri yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. mpaka katika dini yetu pia tuenda kuisoma kwa sababu ya dunia. Sallallahu alaihi wasallam, walimu, tufanyeni bidii sana katika kuwasomesha watoto Qur'an. Ajiri yetu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa duniani waweza kuishi maisha wewe unaona ni duni, lakini ile raha nafsia unaoipata hakuna ni ijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kuwa na dhiki zako kweli, una dhiki, lakini ukikaa kwenye hii meza ukaanza kusomesha, zile dhiki zote ukasahau, Allah akakuondolea. Wanazalat alayhim as-sakina, kupata utulivu kabisa. عن أبي عبد الرحمن السلمي سكري زامن نمارزية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نتوم صلى الله عليه وسلم سيما مبوركة ينين نيولي أليسوم قرآن كيشا أكيفنش قرآن mbora kati yenu, huyo ndiye mbora katika mizani ya kisheria, ndiye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mbele ya macho yako ukimwona ni mtu mdogo, kwa sababu sisi wengi wetu tupima mizani kidunia dunia, lakini yeye ndiye mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imrati Uthman hatta kana al-Hajjaj. Huyo Abu Abdurrahman As-Sulami alikaa akasomesha Qur'an wakati wa Uthman ibn Affan mpaka alipokuwa amiri wa Iraq Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Qala, alipoulizwa kwa nini wewe umekaa usomesha Qur'an miaka yote, karibu miaka 40 amekaa usomesha Qur'an tu, akaitaja hii hadithi, kisha akasema وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا. ile ajri iliyotajwa katika hadithi ndio imeniweka mimi katika kikao hiki, siondoki, nimekaa hapa nasomesha Qur'an. Na hapa kuna qissa nitaka nimzungumzie huyu Abu Abdurrahman As-Sulami kidogo hivi, pengine asa tuweza kupata mfano mzuri sana kwa walimu wa kuiga. يروي هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه تلميذه أبو عبد الرحمن السلمي هو منافنزي وصحابة عثمان بن عفان. نكسيما منافنزي وعثمان بن عفان يتكولي عثمان بن عفان الكناني أمير المؤمنين خليفة لكن يصمشنين أصمش قرآن أصمش قرآن أمير المؤمنين. ليو سيسي mtu akipanda tu daraja kidogo amesoma mfika mali aona kusomesha Qur'an ni manqasa, ni upungufu, aketi asomeshe watoto kaida alif ba, mambo gani bwana? Yeye ataka asomeshe vitu vikubwa vikubwa ambavyo hata haeleweki. Wajua watu wa kwetu wa Mombasa wana taabu sana, hapa kwetu Mombasa tuna taabu sana. Yani sasa hivi mimi nawazungumza mazungumzo labda yaeleweka, kuna watu watakaozungumziwe mazungumzo hawaelewi, maelewa sijui, kisha wakitoka pale mlangoni usikia vyombo huko, hatukuelewa chochote vitu atakaambiwa al-Kaaba. Unajua al-Kaaba yenyewe vipi? Lile jiwe ni kilo 10, hapa paka hapa ni 1 cm 2 cm by 3 cm. Unasikia lile jiwe, ndio mpata nini? Ndio mfaidika nini? Lakini ndio twapenda sisi. Nyi hamuoni wale makhurafi wanavyofanya? Atajifanya azungumza pia apige i'rab. I'rab ya nini? Sentensi basi ni kawaida tu. Jaa Muhammad bi. Jaa fi'lu madhi mabni 'ala al-fath. Muhammadun fa'il marfu' 'alamat raf'at dhammatu dhahiratu 'ala khisati wala wa'ilayhi wala chini. Usikia vyombo hivyo? Kumbe mambo ya kawaida tu. Sisi tuna tabia hiyo, twapenda kufanya hivyo. Sasa utamwona mtu akishasoma tu yeye basi ampanda daraja katika masomo, pengine yeye ni amepata magistera, madoktora, ama yani yoyote amekuwa ustadh, basi kusomesha Qur'an ni mankasa kwake. Vipi mimi nikae chini nianze kusomesha Qur'an bwana? Kusomesha watoto alif ba bwana, vipi? Sheikh Abdul Fadhil anieleza tukio ya mmoja amesoma naye kule Jamia Islamia, asema alikuwa akisema hivi, ati mimi natoka na shahada yangu ya jamia huku, kisha nda zangu kule nyumbani vijizeezee vya msikiti pale, watoto wangu usomeshe Qur'ani, tawapiga mapanga. Anasema nitatoka na panga uwapige. Yani ajiona yeye ashafika daraja, hawezi tena kukaa na watoto wadogo kuwasomesha. La wallah, wallahi basi ujue vile vitu ambavyo watu wavihitajia si hivyo. Wataja mambo makubwa, watu hawajui kutawadha, hawajui kuswali, hawajui kuoga janaba, hawajui kuta mambo hayo na madogo, watu hawajui. Wewe waje kuzungumza mambo makubwa hata hawakuelewi wazungumza nini. Hey bwana, Uthman ibn Affan na mwanafunzi wake Abu Abdurrahman As-Sulami, jina lake ni Abdullah ibn Habib ibn Rabi'ah As-Sulami. Abdullah ibn Habib ibn Rabi'ah As-Sulami min kibari tabi'ina wa qurra'ihim, huyu ni katika tabi'in wakubwa ambaye ameishi na masahaba wakubwa na katika qurra wa Qur'an. Sikiliza amesoma kwa nani. Qara'a ala Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud wa Ubay ibn Ka'b wa Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu majma'in. Hebu sikia listi ya masahaba: Uthman, علي ابن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت. هاوني كتك قراء الصحابة ولو كوبا نافيو فيا ولو كوا نافيو ولكوا نواليم وقرآن نواليم ونوسمش قرآن نافيو فيا فانيا وتكابو فانيا. ويزاكم فكا علي بن أبي طالب عثمان بن عفان نوالي كاتشيني وكاو فنديش نهويني كتك ونفنزي واو. وهو الذي أرسله عثمان بالمصحف بعد جمعه إلى أهل الكوفة ليقرئهم. نهويو أمتومنا عثمان كوين دا كوفة عراق كوبليك ولم سهافو منك لجمع يبيلي عثمان بن عفان بعد أبو بكر الصديق إلي وفانيو إلي وإسلام وسيختلفياني أكي تشكوا كتوقع عثمان كوين دا كسوميش كوفة يندو ليفكش قرآن كله. واستمر على إقرائهم إلى وفاته أكيندليا كله كسومش أمباك كفاريكي كواكي مواكا وسبين نن هجرية فاريكي بعد ما صحابة وينجي وكحاي في أول ولاية الحجاج بن يوسف على العراق. منذ ولي حجاج بن يوسف عراق ناي وفاريكي. وقد قيل إن الحسن والحسين رضي الله عنهما قارأ عليه، بل يتاجك والحسن والحسين نكتك ونفنزي وقموجنك وواني مصحابة لكني ونفنزي وهو يبانا أمي وصمش. كما قرأ عليه عدد من التابعين وينك كتك تابعين ومسومكواك ويبانا، ومن أبرزهم عاصم ابن أبي النجود الكوفي. من تأكدوا هابا عاصم ابن أبي النجود الكوفي نان يمجيوا هابا قد كوانا فنزيوها عثمان فيبي ومجيوا وشاوكو مسكيا بعد ساعدو شا مسكيا حاجز كوليز وسيالي وسيوغو باسانا نان يشاوكو مسكيا قد كوانا فنزي أمجي مسكيا عاصم. طيب إلي قرآن منو يسوما نيوتا يني هون ليوم وليموينو نيوتا منو يسوما قرآن riwaya mnaoisoma hapa Kenya hapa, huu ndio mwalimu wenu. Na watu wengi hawajui, sisi tusoma qiraa ya Asim, huyu ndio mpokezi wa kile qiraa ambao sisi tusoma. Sawa, sasa huyu ni mwanafunzi wa nani? Abu Abdurrahman As-Sulami, ambaye qiraa chake ndio chasomwa na watu wengi zaidi duniani, wengi zaidi duniani. Na huyu ndiye aliye chukua nafasi ya mwalimu wake baada ya kufa pale Kufa kwenye msikiti wake, yeye ndo chukua nafasi yake akaendelea kusomesha. وقد ذكر أبو عبد الرحمن أن هذا الحديث هو الذي جعله يؤثر إقراء القرآن على غيره من الأعمال لتحصيل الفضيلة الواردة فيه. أبو عبد الرحمن السلم يسمى هي حديث يا عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه ndio iliyomfanya abakie achague kusomesha Qur'an juu ya kitu chochote kingine. Amali ziko nyingi, lakini yeye akachagua ya Qur'an ili apate ile fadhila ya kuwa yeye ndiye bora. Faqa'ada fi masjid al-Kufa ma yaqrubu min 40 sana. Yuko msikitini bwana takriban miaka 40 kusomesha Qur'an. Miaka 40 jail kamili ameisomesha. Yuko ndani ya msikiti asomesha Qur'an miaka 40. Kwa wakati wote shetani akija kwetu sisi waalimu, mpaka lini bwana? Kuwa na subra. Wallahi kuna fadhila kubwa ya kungojea kesho mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuwa na subra. Si wanafunzi wote wako sawa. Wengine wazito, wengine wepesi. Kuna wanafunzi huenda wakahifadhi kwenye marakizi mpaka yule mwalimu akauliza, wewe ulikuwa shahifadhi ama ndo unkuja hapa kuhifadhi? Ando yuhifadhi. Allah amempa kipawa cha kuhifadhi. Na wewe mwanafunzi, ikiwa Allah amekujalia hivyo, tumia hicho kipaji Allah alichokupa. Sisi tuna matatizo na baadhi ya watoto wetu. Wewe una nguvu ya kuhifadhi, mashallah amemaliza Qur'an. Tayyib, baada ya Qur'an huku kwetu mtu ukimaliza Qur'an unamfika. Bado kuna mambo mingi mingi sana yatakana uyahifadhi. Maadamu kichwa chako cha shika, tumia wakati wako kuhifadhi. Na sisi walimu tusichoke kuwakumbusha watoto hilo jambo na kuwashikilia katika hilo. Kuna mambo mengi sana, maadamu Allah amekupa kichwa chaweza kuhifadhi, hifadhi. Kwa walimu, hadhihi bushra adhima laka ya muallim al-Qur'an. In sha'arta bi shay'in min al-malal aw al-futur fatadhakkar hadha al-hadith. Kila ukisikia kama uchovu uchovu fulani, kumbuka hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakam min al-ajri alladhi yantadhiruka fi ta'limika ayatan wahidatan min kitabillah. Ni ajri nyingi iliyoje unaoingoja kesho mbele ya Allah kwa kumsomesha mtu aya moja katika Qur'an. Aya moja. Fakaifa bi'asharati al-ayat. Je, ikiwa zile aya ni nyingi? Ama chukulia kwa mfano umfundisha mtoto suratul Fatiha. Suratul Fatiha ile mwana. Ukamfundisha mtoto suratul Fatiha mpaka akaishika. Kila swala anaoiswali yule mtoto ameshika suratul Fatiha kupitia kwako wewe. Kila swala anaoiswali asoma suratul Fatiha katika kila raka, wewe waandikiwa ajri kesho mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajri kubwa sana. Kila swala kiswali suratul Fatiha. Sasa vipi yule aliyemhifadhisha mtu Qur'ani nzima? Sasa kila akisoma na yeye apata ajira. Kwa hivyo Allah, walimu tufanyeni bidii sana kukithirisha wanafunzi wetu, ni kukithirisha umri ambao wewe hutakuja kuishi. Sema sote tutaondoka hapa duniani, lakini kuna wale werevu ambao wataondoka duniani bado wamebakisha hisa zao za thawabu za wafuata kule waliko. Na wewe mwalimu ni katika hao. Kila atakapoisoma ile Qur'an uliyomhifadhisha wewe, na wewe ajili ya kufuata biidhnillahi ta'ala. Mezungumza sana leo, tutasimama hapa. Natarajia mmeeleweka, natarajia mmejihimiza nafsi yangu mwanzo, kisha ndugu zangu na wazee waliokuwa hapa, katika kushikamana na kitabu cha Allah, kukisoma, kuwahimiza watoto wetu kuisoma Qur'an. Wazee, bado wakati uko, maadamu pumzi zako unazo, njoo usome, usibakie bila kujua kuisoma Qur'an. Vijana, maadamu umri uko, utumie katika kuhifadhi Qur'an, ama sivyo utajuta. Usije ukasema baadaye, tena nilikuwa naye yule, tulikuwa pamoja, lakini mimi nilikuwa na mchezo kweli kweli. Saa hii tumia wakati wako. Nawaambia ni kitu kimoja, wanafunzi wenzangu, maadamu umetafarak katika kuhifadhi Qur'an, yani huna kazi nyingine, wewe hifadhi Qur'ani tu siku nzima, kipi cha kuzuia wewe kwenye mwaka mmoja na nusu mpaka miaka miwili kumaliza Qur'an? Hebu jiulize. Wewe shika safha moja hivi, na nadhani walimwenu watawaambia Qur'ani yahifadhiwa vipi. Na katika matatizo mmeona baadhi ya ndugu zetu hawajui ahifadhi Qur'ani vipi. Sikuvunji moyo, lakini ili uhifadhi tuseme safha moja ile, usisome mara tano, si mara sita kisha fanya hivi ati ndio uhifadhi. Wafunga macho ukiangalia kichungulia chungulia na kosa kidogo naipata. Wacha upuzi wewe, usipoteze umri wako hivyo mwanafunzi. Choka mara moja basi, choka mara moja, alafu basi utastarehe. Ishike ile safha iangalie hivi, ukiimaliza mara 50 ndio uanze kuangalia hivi, ukifika mara 50 ndio uangalie hivi. Siwavunji moyo jamani, hifadhiwa hivyo Qur'an. Wewe nenda na zako za mara 5 kisha uone kama itabaki. Baada ya wiki waulizwa huna lote ujuani, isharuka. Mwanzo soma mara 50 hiyo waanza. Ukiwa mzuri zaidi wajitakia kheri, some kama mara 100. Sasa wafanya kazi gani kwani wewe? Si unketi msikitini, kazi yako kuhifadhi Qur'an. Kuanzia asubuhi mpaka asubuhi kesho wewe time yako ni Qur'an tu. Kipi cha kufanya wewe ugeuke huku ama kule? Mtu aniambia hapa kichwa chake ni kizito, mara 100 yasoma ashiki. Nenda ukawe makanika. Kweli wallahi. Angalia hata baina ya masahaba, si wote walikuwa hufadhu al-Qur'an. Si wote. Kila mmoja alijua mimi hapa panifaa, mimi hapa panifaa. Kwa hiyo ukiona mimi najaribu sana lakini nafikiria hii kwa sasa kidogo, lakini mimi najua jambo fulani naweza kusaidia katika da'wa, saidia. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu kana yahfadh qisar as-suwar al-mufassal الشمس وضحاها نيزن جنس والليل ذا قنيني خالد الكو كوماندا وجيش مبكا كي وشيكا وفنغواك كي سيما شغلني هذا عن كتاب ربي لكن مشو لشو نجنب الأخير يكو كوني كتك كوين نصر ديني الله سبحانه وتعالى ها سيس تتون شو لشو نانين هبو جيوليز كتوغان كين كشو لشوين كتاب شاء الله جيوليز سلا لو تكون كسيمانيني mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata unaishi mpaka umfika miaka 60 70 huijui Qur'an wala huna habari, tutakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Basi na iwe pale mahali unapoishi hakusomeshwi Qur'an, haa, marakiz ziko, misikiti ya al-sunna iko, vijana wamejitolea, hili jeshi zima hapa limekuja lasoma Qur'an, kaida ashindi kukusomesha wewe, ukamwambia nipe robo saa tu kwa siku atakufundisha. Nasema namaliza wala simalizi. Sheikh Ahmad asema kuna kitu cha hapa kwetu kwa Kiswahili tabu sana. Kwa nini? Baada ya kuzungumza haya yote kisha sema kwa haya machache, hakuna machache, kwa haya mengi. Mmesema mengi. Kwa haya mengi ndio yazungumza. Si machache. Maana sisi tunazo sana hizo. Umezungumza ji sana nusu kisha sema kwa haya machache basi nitafungia hapa. Kwa ingerefusha zaidi lakini kwa kwa haya mengi niliyozungumza natarajia kuwa labda baadhi yake mtayaelewa kisha tuyafuate. Nasallallahu ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.